Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մեկնարկել է Երևանի ավականո ընտրությունների քարոզարշավը, հանրապետական կուսակցության առաջին հանդիպումներ ներերբունիում են Ելքը եւ Զարուհի Փոստանջանի երկիր ծիրանին ընտրարշավը սկսում են կենտրոնից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն այսպես կոչված Իգլայի գործի նախաքննության շրջանակներում կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում, այսօր կեսօրին նման վճիռ կայացրեց վերաքննիչ քրեական դատարանը։ Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին 3-3-օրյան Տավուշի մարզի Բաղանիս ոսկե պարճ ճանապարհատվածում ադրբեջանական կողմը հայկական բեռնատար է գնդակոծել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Հայաստանի զինված ուժերի զորամասերից մեկում հավաքների ժամանակ ռազենային մահացու վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ 1986 թվականին ծնված Նարեկ Զավենի Հակոբյանը նախնական տվյալներով Կրակոցն արձակվել է զինծառայողի կողմից իրեն ամրակցված ինքնաձիգը մաքրելիս զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ 3-3-օրյան Փարիզի կենտրոնում տեղի է ունեցել զինված արձակում, որի հետ Տեվանկով զոհվել է մեկ ոստիկան, եւս երկուսը ծանր վիրավոր են։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ հետաքննությունը քննարկում է ահաբեկչության վարկածը։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը մանրամասները լուրերից հետո։ Իրանում հաստատել է նախագահի պաշտոնում 6 թեկնածուի, որոնց թվում է ներկայիս նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին թույլ չեն տվել որպես թեկնածու մասնակցել ընտրություններին։ Մայիսի 19-ի ընտրություններում թեկնածուների վերջնական ցուցակը կհրապարակվի ապրիլի 27-ին, հաղորդվում է, որ առաջադրվելու ցանկություն է հայտնել ավելի քան 1600 մարդ։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները հանդիպելու են մայիսի 3-ին Սոչիում, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ քննարկման հիմնական հարցը սիրական ճգնաժամն է լինելու։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը հայտարարել որ Սիրիայում անկասկած դեռևս պահպանվում են քիմիական զենքի պահուստներ, սակայն դրա օգտագործումը Դամասկոսի կողմից անխոհեմ քայլ կլինի, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Դամասկոսը կտրականապես հերքում է այդ պնդումներն ու հայտարարում, որ քիմիական զենքը ոչնչացրել է դեռևս 2013-ին ապրիլի սկզբին, մինչդեռ ենթադրաբար ռուսական կամ սիրիական օդուժի կողմից քիմիական հարձակման զոհեր դարձրել ավելի քան 8 տասնյակ մարդ։ Գերմանիայում ձերբակալվել է Ռուսաստանի քաղաքացիում, կասկածում են Դորտմունդում, որ Ռուսիա ֆուտբոլային ակումբի ավտոբուսի վրա հարձակման առնչություն ունենալու մեջ, գերմանացի իրավապահների տվյալներով Սերգեյ Անունովանձը ակնկալում էր, թե ֆուտբոլիստների վրա հարձակումից հետո Բորուսիայի բաժնետոմսերը կարժե զրկվեն։ Ապրիլի 11-ին հիշեցնենք, Բորուսիայի ավտոբուսի մոտ ինքնաշեն 3 ռումբեր պայթեցվել, որի հետևանքով վիրավորվել էր թիմի խաղացող իսպանացի Մարկ Բարտրան։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ոչ ուղակի քննադատություն է հնչեցրել Մոսկվայի հասցեին, Ռուսաստանին մեղադրելով Եվրասիական տնտեսական միությունում առաջատարը լինելու ձգտումների մեջ։ Այս մասին Լուկաշենկոն խոսել է խորհրդարանում իր ամենամյա ուղերձի ընթացքում։ Բելարուսի նախագահ հայտարարել է, որ ԵԱՏՄ անդամների միջև իրավահավասար փոխհարգալից հարաբերություններ հաստատելը բարդ է։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազությունը իրավական հիմնավորումներ է պատրաստել սկանդալային WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի ձերբակալման համար։ Ասանժը, հիշեցնենք, 2012-ից ապաստանել է Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը, նա Շվեդիայում մեղադրվում է սեռական ոտնձգության մեջ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխենք վերաքննիչ քրեական դատարան, որն այսօր քննում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի կալանքի փոփոխության հարցը։ Հիշեցնեմ, որ Բաբայանի պաշտպանների ներկայացրած հայցի քննությունը դեռ 3 էր մեկնարկել, 5-7 օր կայացած նիստին Սամվել Բաբայանը եւս ներկա էր այդ նիստի ընթացքում, նա կոչ արեց հայցը քննող դատավորին արդարացի վճիռ կայացնել եւ փոխել իր խափանման միջոցը։ Այսօր կեսօրին դատարանում ծավալված իրադարձությունների սակայն պարզ դարձավ, որ գործը քննող դատավորն ի վերջո անտեսել է Բաբայանի հնչեցրած կոչը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի խափանման միջոցը կալանքը փոխելու դիմումը։ Բաբայան Նովիգլայի գործով մարտի 24-ից կալանավորված է, կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Նշենք, որ այսօր նա ներկա չէր որոշման հրապարակմանը, սակայն երեկ մասնակցելով նիստին, դատավորին հորդորել էր կայացնել արդարացի որոշում և փոխել խափանման միջոցը։ Ումից և ինչի համար պետք է փախնեմ, փաստաբանի փոխանցմամբ դատավորին ասել էր Բաբայանը, շեշտելով, որ իր նկատմամբ կալանավորումը անհիմն է և ինքը ոչ մի կապ չունի իրեն մեղսագրվող արարքների հետ։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, պահելու, իրացնելու, ինչպես նաև մաքսանենգության համար, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ։
Պարոն Քալաշյան, դուք ասել էիք, որ երբ որ կլինի որոշումը, այն ժամանակ նոր կարող եք խոսել, արդյոք միտում կան նրան կալանքի տակ պահելու համար, թե ոչ։ Այսօր արդեն կարող եք տեսնել նման միտում հապաճառներով նկատի։
Առայժմ ոչ։ Մենակ ես որոշումով չի, որ կարելի է նման կարծիք կազմել, նախկինում են ասել, որ գործի հետագա ընթացքից ավելի պարզ կերպով կերևա։ Միտում կա թե չկա։
Ինչո՞ւ ձեր կարծիքով դատավորը նման որոշում կայացրեց, հաշվի առնելով, որ երեք Սամվել Բաբայանը վստահեցրել էր, որ ինքը նպատակ չունի փախնելու, թաքնվելու քննությունից։
Դատանի որոշման պատճառաբանական մասը դեռ ծանոթ չի ինձ։ Ենթադրում եմ, որ համարելա առաջահայտանի դատանի հետևությունները հիմնավոր են, իսկ թե ինչ պատճառաբանությամբ, դա կարող եմ իմանալ որոշմանը ծանոթանալուց հետո։
Դատավորը ինչ եք կարծում, ուներ այդ ազատությունը իսկապես արդար որոշում կայացնելու համար։
Ըստ օրենքի իհարկե ունի։ Իրականության մեջ կասկածում եմ դրան։
Կարծում եք հրահանգով էր, որ նա այսօր որոշեց
կարող ասել։ Ես ուղղակի միայն ենթադրություններ կարող եմ անել։
Եվ որոնք են լինելու ձեր քայլերը։
Որոշմանը ծանոթանալուց հետո պետք է նախապատրաստեմ վճռաբեկ գողոք։
Եվրոպական դատարան դիմելու մտադրություն նույնպես ունեք։
Եթե վճռաբեկ դատարանը նույնպես մերժեց, այո, կդիմեմ Եվրոպական դատարան անպայման։
Սամվել Բաբայանի մարտական ընկեր գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանն ազատության է զրույցում անթույլատրելի համարեց Բաբայանի խափանման միջոցը չփոխելու որոշումը, նշելով, թե ինչպես կարող են չվստահել մի մարդու, ում ուսերին էր ամբողջ Ղարաբաղի պաշտպանությունը։ Գեներալի համոզմամբ Բաբայանին ազատության մեջ թողնելով էլ կարող են այդ գործը քննել։ Ի վերջո նա հարգարժան մարդ է և ոչ թե մի ինչ-որ հանցագործ, ասաց Տեր-Թադևոսյանը։
Հավալի է, ես ուրիշ բան չեմ կարասը, զասլուժումի չվայք, էլի, ոչ է կակոտը պրստուպնիք իլի շտոտակոյն։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ նա վստահելի է և իսկապես չեր պախնի, քննությունից չեր թաքնի։
Ինչ եմ ասեն անդասը, որ մտացվա, ես դաժե չեմ կարասը ինչ մարդա, որ դես կարա մտացի, հա։ Համպայման պետք էրան ազատ են, հա, թող ինքը նստի, սպասի, դատական քննությունին ագնում, ինչ անում։ Ես չեմ ուզում տես բաներ կարտալ ու լսել, я это дамёв чем больно։
Հավելենք, որ Սամվել Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Քալաշյանն ազատության է զրույցում նշեց, որ Բաբայանն արդեն տեղեկացել է դատարանի որոշմանը և այն իր համար անակնկալ չի եղել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական համակարգի հիմնադիրներից մեկի Սամվել Բաբայանի ներկայացրած հայցը, Հայաստանի ռազմական գերատեսչության գործող ղեկավարը Վիգեն Սարգսյանը հանդիպում էր լրագրողների հետ, նրանց ներկայացնելով բանակի բարեփոխումների այն ծրագիրը, որ մշակվում էր պաշտպանության նախարարության կողմից վերջին ամիսներին։ Սարգսյանին, սակայն, այսօր չհաջողվեց նաև մի շարք սուր հարցերից խուսափել պաշտպանության նախարարի ասուլիսին, ներկա էր Արտակ Համբարձումյանը։
Հավանականություն է, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները կհայտնվեն առաջնագծում, օբյեկտիվորեն բարձր է։ Բանակում արդարությունը վերականգնելու մասին հարցինի պատասխան այսօր լրագրողներին ասաց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նա պնդեց նաև, որ չգիտի, թե քանի օլիգարխի երեխա է ծառայում առաջնագծում, քանի որ օլիգարխ իրավական հասկացություն չկա։
Եթե մենք ելնում ենք նրանից, որ մեր հասարակության կեսը, ինչպես երբեմն ասում են, հա, մեր անդիմադիր ուժերը, եւ կեսից ավելին ծայրահեղ աղքատա, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ առաջնագծում ծառայող երիտասարդների առնվազն կեսը եւս ծայրահեղ աղքատ ընտանիքից է։ Հավանականությունը, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխան հայտնվելու է առաջնագծում, ի սկզբանե օբյեկտիվորեն ավելի բարձր է, որովհետև ավելի ապահով ընտանիքի երեխան ավելի հավանական է, որ ընդունվել է բու ընդունվելուց, ինքը երբ որ գալիս է հավաքակայան, ինքը ունի նախընտրություն ուսումնական զորամասի, մասնագիտական ծառայության, տանկիստ, հրետանավոր եւ այլն եւ այլն։ Եվ հնարավորությունը, որ նա կհայտնվի առաջնագծում խրամատում, ավելի ցածր է։
Օրեր առաջ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը նշանակվեց ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար։ Արդյոք այս նշանակումից հետո Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքն ավելի հասցեական կարձագանքի կազմակերպության անդամ Հայաստանի դեմ գործողություններին։ Հարցինի պատասխան պաշտպանության նախարարը պնդեց, որ ՀԱՊԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձուժանևս Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ ադեկվատ էր արձագանքում։
Հայաստանի քաղաքացի գլխավոր քարտուղար ունենալը ինչքան խնդրի լուծում է, այնքան էլ միաժամանակ կարա խնդրի բարդացում լինի, որովհետև Նիկոլայ Բարձուժայի հայտարարությունը Ռուսաստանի քաղաքացի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար այլ քաշ և այլ ընկալում ուներ, քան Հայաստանի քաղաքացի գլխավոր քարտուղարի որևէ պոտենցիալ արվելիք հայտարարությունը, հասկանալի է, չէ՞, որովհետև շատերի համար ընկալումը լինելու է, որ դե Հայաստանի քաղաքացի է, բայց ինչ պիտի ասեր։
Խորհրդարանական ընտրություններին իշխող հանրապետականի ցուցակը գլխավորած Սարգսյանը նաև հույս հայտնեց, որ նոր ձևավորվելիք կառավարությունում ևս կզբաղեցնի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։
Ուզում եմ շարունակել ծառայել իմ երկրին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Ես կարծում եմ, որ իմ կուսակցությունը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը թույլ կտա, ինձ հնարավորություն կտա դա անելու։
Իսկ այն հարցին, թե ինչով է զբաղվելու Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնը թողնելուց հետո, 5 տարի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարած Սարգսյանը պատասխանեց.
Եթե չեն խոսել, ուրեմն այս պահին հանրային ընդմնացման ենթակա որոշում չկա։
Շուրջ 1 ամիս առաջ Վիգեն Սարգսյանը ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին ասել էր, որ սպառազինությունների վրա Ադրբեջանի ծախսած միջոցները բերել են հավասարակշռության լուրջ խախտման։ Հայաստանյան լրագրողներին պաշտպանության նախարարն այսօր ասաց, որ ռազմական ձեռքբերումների մասին միշտ չէ, որ պետք է հայտարարել։
Եթե մենք նույնիսկ բալանսավորել եւ անցել ենք հակառակորդին ինչ-որ բաներում, շատ ավելի ձեռ է տալիս մեզ ցույց տալ, որ մենք չունենք այդ միջոցները։ Եթե չենք բալանսավորել, մեզ ձեռ է տալիս չխոսել դրա մասին, որպեսզի հակառակորդի մոտ գայթակղություններ չառաջացնենք։
Պաշտպանության նախարարը 3 ազգբանակ 2017 համաժողովին ներկայացրեց զինծառայության 2 նոր ծրագիր։ Առաջնագծում հատուկ պայմաններով ժամկետային զինծառայություն նախատեսող ԵՍՄ եւ ուսանողներին վճարովի սպայական ծառայություն առաջարկող պատիվ ունեմ ծրագրերի շուրջ քննարկումները ըստ նախարարի կամփով են մինչև աշուն։ Սարգսյանը վստահեցնում է, իրենք հանրությանն ավելի ռազմականացնելու խնդիր չունեն։
Բերի ավելացում քաղաքացու համար իմ առաջարկած ծրագրերը չեն ենթադրում։ Զինծառայողների ընդհանուր թվի ավելացում ևս չեն նախատեսում։ Նրանք ընդամենը եղած զորահավաքային եւ զորակոչային ռեսուրսի ավելի արդյունավետ կառավարման առաջարկներ են։ Եթե հասարակությունը ասի, որ դա պետք չի, որովհետեւ դա հանկարծ կարող է սոցիալական անարդարության ինչ-որ նոր ընկալում ստեղծի, դա չեն կանի, գումարները չենք հայթայթի, կշարունակենք ծառայել նենց այն, ինչպես ծառայել ենք մինչև հիմա։
Ռազմական գերատեսչության ղեկավարի ասուլիսին այսօր ներկա էին նաև դեռ գործող խորհրդարանի հանձնաժողովների հանրապետական նախագահներ Արտակ Զաքարյանն ու Արտակ Դավթյանը։ Նախարարը նշեց, որ իր տեղակալների պաշտոնում Վաղեմի բարեկամների նշանակման հարցը արդեն լուծված է, իսկ պաշտոնապես դա տեղի կունենա ազգային ժողովում նրանց լիազորությունների ավարտից հետո։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր խոսել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Վերջին շաբաթների համեմատական անդորը խախտվեց 3 օրվա երկրորդ կեսին պետական սահմանի Տավուշի հատվածում։ Ադրբեջանական կողմը սահմանի թերևս ամենախոցելի հատվածներից մեկում Բաղանիս ոսկեպար ավտոճանապարհին քաղաքացիական ավտոմեքենա էր գնդակոծել։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Հովհաննես Մովսիսյանը։
Անասնապահ Սուրիկ Ալեքսանյանը հայ-ադրբեջանական սահմանից ընդամենը 300 մետր հեռավորության վրա հայ-վրացական միջպետական ճանապարհի մոտ կովերին է արածացնում։ Ասում է, երեք հենց իր աչքի առաջ ադրբեջանական կողմը գնդակոծել է ածխաթթու գազ տեղափոխող բեռնատարը։ Գյուղացու խոսքով այս հատվածում մեքենաները չեն կանգնում, բեռնատարը ընթացքի մեջ է եղել։
Իմ Գորժանյանը, եթե տրանսպորտ ալի չէ կանգնեմ անծանոթ տեղանքին, ասում եմ քշի գնաստեից, որպեսզի մարդկանց բան չպատահի։
Անաստապահի խոսքով սահմանամերձ Տավուշի մարզի այս հատվածում ադրբեջանցիները, եթե ավտոմատից էլ կրակեն, փամփուշտները կհասնեն միջպետական ճանապարհով ընթացող մեքենաներին։ Բեռնատարի վարորդ Անդրանիկ Աբրահամյանը գնդակոծությունից չի տուժել, դեռ գյուղում է, բեռնատարն է նորոգում։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ կրակոցների ձայները լսում էր։
Բայց ահագին կրակել են էլի։ Մի անգամ չեն կրակել, ոչ էլ դերդենց։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային միջադեպերին միջազգային հանրության և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների արձագանքներից Հայաստանը բավարարված չէ, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նա ակնկալում է, որ միջազգային հանրությունը պետք է յուրաքանչյուր միջադեպի արձագանքի։
Առավոտյան զեկույցի համաձայն առանձնահատուկ լարում չկա, ցավոք սրտի այդ դեպքերը պարբերական են, լինում են, պատասխանն էլ է դրա պարբերական։ Մենք չենք կարծում, որ դա լավ ճանապարհ է, մենք ելնում ենք նրանից, որ զինադադարի պայմանագիրը պարտադիր է կողմերի համար և յուրաքանչյուր խախտում պետք է քննադատվի միջազգային հանրության համանախագահների կողմից։ Մենք բավարարված չենք այս պահին վիճակով արձագանքի նման խախտումների։
Ածխաթթու գազ տեղափոխող բեռնատարը գնդակոծվել է միջպետական ճանապարհի ոսկեպար բաղանիս հատվածում։ Փամփուշտները դիպել են բեռնատարի ամոտիզացիոն օդի բարձիկին։ Բաղանիսի համայնքապետ Նարեկ Սահակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ եթե փամփուշտը դիպչեր գազը տեղափոխող ցիստեռնին, ապա մեծ պայթյուն կլիներ։
Փառք Աստծո, ոչ ոք չի տուժել, մեքենան ավելի վտանգավոր էր գնդակությունը, որովհետև ածխաթթու գազով էր բեռնված, ինքը պայթյունը վտանգ է։ Միայն վնասվել էր ավտոմեքենաների դետալներից մի մասը, վարորդը չի տուժել։ Գնդակությունը եղել է Լիդանից հետո, եղել է մի քանի անգամ գյուղի այդ ճանապարհի հատվածի, բայց գյուղի ուղղությամբ բնակավայրի ուղղությամբ կոնկրետ չի եղել։
Սահմանամերձ գյուղի բնակիչները պատմում են, որ կրակում են նաև անասունների ուղղությամբ, բայց իրենք ստիպված են կենդանիներին տանում ճանապարհի մոտ գտնվող հարոտավայրեր, քանի որ այլ ընտրանք չունեն։
Կրակն անասնապահների վրա կրակել էին, մի 10-20 օր առաջ էլ անասուններ խփեցին 3 հատ։ Այնեզոր լարված վիճակա, եթե լարված չլի, կապրինք։
Պետական կառույցները սահմանամերձ ճանապարհների հարցերով զբաղվում են, հավատացնում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, սակայն նրա խոսքով Տավուշի մարզում այլ ընտրանքային ճանապարհներ են պետք։
Կան ճանապարհներ, որտեղ կան ուղակի սահմանին շատ մոտ գտնվող հատվածներ, եւ հնարավոր է մի շարք միջոցներ ձեռնարկելով անվտանգությունը այդ ճանապարհի բարձրացնել։ Որոշ տեղերում դա անհնար է եւ ավելի արդյունավետ է ֆինանսական առումով կառուցել շրջանցիկ մի փոքր հատված, որպեսզի այդ ճանապարհի անվտանգությունը բարձրանա։ Օրինակ, այդպիսի շրջանցիկ ճանապարհները, գիտեք, Իջևան Բերդ ճանապարհն է օրինակ, որտեղ կա հատված, որը մի փոքր, ասենք, երկարացնելով կտրուկ բարձրացնում է այդ հատվածի անվտանգությունը։ Դա է տեխնոլոգիան, դա է մոտեցումը։
Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ այս պահին սահմաններում վիճակը հանգիստ է, վերջին շաբաթներին առանձնահատուկ լարում չկա։ Հովհանես Մովսիսյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Առաջիկա շաբաթ Սահմանադրական դատարանում կմեկնարկի կոնգրեսը ՀՀԿ Դաշինքի խորհրդարանական ընտրություններն անբավեր ճանաչելու պահանջով հայցի քննությունը։ Քաղաքական այս ուժը միակն է ապրիլի 2-ին կայացած ընտրություններին մասնակցած 9 կուսակցություններից ու դաշինքներից, որ բողոքարկում են ընտրությունների արդյունքները, նշելով, որ դրանց ընթացքում բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրվել ընտրակաշառք բաժանելուց մինչև քվեարկության գաղտնիության սկզբունքի խախտումը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Օրեր առաջ կոնգրես ՀՀԿ Դաշինքը, ինչպես նաև մի շարք հասարակական կազմակերպություններ դիմել են սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Պարոն Եգորյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, դուք այդ երկու հայցերի լիազորված փաստաբանն եք սահմանադրական դատարանը։
Դիմումը ներկայացվել դիտորդական առաքելությունը իրականացրած հասարակական կազմակերպությունների անունից քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության շրջանակներում,
և երկրորդ այդ դիմումը ի տարբերություն քաղաքական ուժի այլ պահանջ պետք է լինի։
Պանջ նույնն է։
Հասարակական կազմակերպությունները կարող են պահանջել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը չեղարկել։
Այ հենց այստեղ է մեխը։ Առաջին դիմումը հասարակական կազմակերպությունների քաղաքացիների և դիտորդի սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի աշխատակարգային որոշմամբ վերադարձրել է, համարելով, որ այդ սուբյեկտները չեն հանդիսանում սահմանադրական դատարան նման հարցով դիմելու իրավասություն ունեցող
սուբյեկտ։ Տարբերություն կա՞ է դիմումների բովանդակության մեջ։
Բնականաբար տարբերությունը
նույն փաստերն էին
աշակին։
Հա, բանադրական քա կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքին հիմնականում ինչպիսի փաստերն են գրված այդ դիմումի մեջ, ընտրակաշար,
կոնգրեսական ռեսուրս։ ՀԺԿ Դաշինքի կողմից ներկայացված դիմումի մեջ հիմնական ուղղությունները հետևյալն են։ Այս ընտրական process-ում հիմնականում դիտարկվել է եւ շատ մեծ ծավալի է հասել այդ երևույթը անձանց ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց կամքի ազատ ձևավորման եւ այդ կամքի ազատ արտահայտման նկատմամբ ազդեցություններ, որոնք կիրառվել են եւ դրանց արդյունավետությունն ապահովվել է նրանց խմբերով տեղամասեր տեղափոխելու։
Պարոն Եգորյան, տեխնիկի քվեարկությունների մասով կան փաստեր, այդ նույն ցուցակների հրապարակման հետ կապված որոշակի փաստերի հայտ եկել են։
Այս պահի դրությամբ արդեն հենց այդ մասին ենք մենք խոսում, որ եթե չլիներ այս գործիքը, այսինքն հրապարակված ստորագրված ցուցակները, մենք հնարավորություն չէինք ունենա երբեք դիտարկելու այսպիսի լայնածավալ եւ լայն տարածում ունեցած վարչական ռեսուրսի ազդեցության արդյունքները։ Մենք ուղղակի չէինք տեսնի դա, դրանք չէին դրսևորվի այն ծավալով, որով որ հիմա դրսևորվեցին։
Այսինքն ստեղծվեց այս մի օղակը, նա ավելի դարձակվեց եւ ավելի տեսանելի դարձավ, ինչտեն ընդգրկվեց ձեր դիմում։
Հույս ունենք, որ համանրական դատարանը հավուր պատշաճի կքննի մեր դիմումը, ներկայացնելու են Վահե Գրիգորյանը եւ ես, ինչպես նաեւ կոնգրեսի ղեկավարի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը։
Փաստաբան Տիգրան Եգորյանի հետ զրուցել էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Մայիսի 14-ին Երևանում ավագանու ընտրություններ են, քարոզարշավը մեկնարկեց այսօր իշխող հանրապետականի առաջին քարոզչական հանդիպումն Երևանի վարչական շրջանում էր, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եթե ասեմ, որ քաղաքապետ Սարոն Մարգարյանի քարոզարշավը այսօր մեկնարկեց Երևանի համայնքում, այստեղ ազատամարտիկների փիրակում փոքրիկ թե մեր կառուցված եւ այստեղ ելույթ ունեցավ Տարոն Մարգարյան, ինչպես նաեւ ավականու հանրապետականի ցուցակում ընդգրկված ավականու անդամի հետնածունները, այստեղ էին Սինոպսիս ընկերության ղեկավար Հովիկ Մուսայելյանը, դերասան Գոր Վարդանյանը, Ալա Երնջակյանը, Երվանդ Երզնկյանը, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետը, եւ այստեղ նշեցին, որ հատուկ են ընտրել Երևանի համայնքը քարոզարշավը սկսելու համար, խորհրդանշական վայրը նախ տապում Երևանի Երևանի հետ եւ հետո նաեւ Տարոն Մարգարյանի պապական ծնունդը այստեղ է գտնվել։ Տարոն Մարգարյանը իր ելույթում նշեց, որ 4 տարի առաջ իրեն հավաքնոց ծրագիր են ներկայացրել, ավելի լավ Երևան խոսումն են տվել, եւ հիմա Տարոն Մարգարյանի Երևանը ավելի լավն է, դա կարող են փաստել բնակիցները իրեն տեսնելով իրենց բարեկարգ բակերը, լիսավոր փողոցները։
Եվ այսօր մենք կարող ենք ասել, իրականում ունենք ավելի լավ Երևան, եւ այն բակերը բարեկարգ, լուսավոր բակերը, լուսավոր փողոցները, կանաչ տարածքները, այգիները, բայց դրանով խնդիրները չեն վերջացել։
Ես նշեմ, սակայն, որ Սարոն Մարգարյանը ելույթում խոսում էր բարեկարգ Երևանի, Երևանի շրջանի բնակիցներ, ովքեր եկել էին Տարոն Մարգարյանի հետ հանդիպան, մի քանի խնդիրներ լսեցին, բացատրեցին դրամատակարարման հարցը մասնավորապես։
Երևանում ասով ասենք, երբ կունենանք ջուր 24 ժամյա։
Ուրեմն, երբ որ 5 տարի առաջ ընդամենը մի քանի համայնք ուներ վարչական շրջան 24 ժամվա ջրամատակարարը, իսկ այսօր արդեն մենք կարող ենք ասել Երևան քաղաքում միջինը 17-ից 19 ժամ ջրամատակարարում կա, իսկ ինչ մնում է Երևանի վարչական շրջանում, ես այդքան ձեր կարծիքի չեմ, քանի որ ձեր վարչական շրջանում, Երևանի մեր վարչական շրջանում մի մասում 24 ժամվա ջրամատակարարում կա, իսկ մի մասը, որտեղ ջրի աղբյուրից են օգտվում, պետք է այնտեղ փորձենք լուծումները տալ։
Բնակիցները այստեղ բողոքում են նաև շենքերի շատված պայմաններից, ցնող շենքերից։ Պարոն Մարգարյանը փոխհետքում ունեցավ նաև Երևանի համայնքի բնակիցների հետ, երբ հիմա պետք է բակարբակ այսպես սկսվի, ինչպես նախորդ անգամ էր քարոզարշավը իրականացնում, բակարբակ պետք է շփվի միթե Երևանցիների հետ տարբեր համայնքներում, եւ հետո հնարավորություն ունեցանք նաեւ պարոն Մարգարյանին հարցեր ուզել, մասնավորապես
տրանսպորտի խնդիրը վերջի 4-5 տարիներին չի առաջացել, անկախությունից ի վեր մենք ունեցել ենք Երևան քաղաքում քաղաքային տրանսպորտի խնդիր, բայց դրա լուծման ձևերը ավելի լավ պատկերացնում է գործող թիմը եւ այն թիմը, ով իր մաշկի վրա է դասակարգվել։
Բայց գործող թիմը 6 տարի ուներ այդ հարցը լուծելու։
Եվ այս տարիների ընթացքում մենք միջազգային փորձ ուսումնասիրելով մեր այն զարգացած քույր քաղաքների, համագործակցող քաղաքների փորձը ուսումնասիրելով արդեն քայլեր ենք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Եվ երբ որ մարդիկ ցանկություն են հայտնում լավ տրանսպորտ ունենալու, դրա համար պետք է խնդրենք մեր քաղաքացիներին մի քիչ համբերեն, մի քիչ ներողամիտ լինեն, որ մենք կար ժամանակում փորձենք այդ խնդիրը լուծել։ Մեր համար երակա խնդիր է դա։
Այդ նաև մեր համար հարցակնդումներին խուսափեց այն ամենայնիս պատասխանելի ունեցածի մասին հարցին, նշեց, որ հայտարարվում ամեն ինչ սիրված է, և թե որտեղից է իր ունեցածը ինքը բազմիցս ասել է, սակայն նշեց, թե ինչ է ասել, երբ է ասել, ամեն դեպքում իր ունեցածի ծագման մասին պարոն Մարգարյանը այսօր շփոթ է։
Ուսումնասիրեք, կտեսնեք իմ պաշտոնավարման ժամանակ ինչ է ավելացել և ինչ է պակասել։ Ընդհանրապես պետք է մի քիչ միջև լավ ուսումնասիրել։ Ես միջև պաշտոնավարման ժամանակ ես բազմիցս հայտարարել եմ։
Հավաքան ընտրությունների մյուս մասնակիցը ելք դաշինք ապրիլ 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հավաքած 120,000 քվեների կեսից ավելին ստացավ Երևանում։ Նման ցուցանիշից հետո պատահական չէ, որ ելքը որոշեց զարգացնել հաջողությունը մասնակցելով նաև Երևանի հավաքան ընտրություններին։ Քարոզ արշավի մեկնարկը ելքը ազդարարեց մայրաքաղաքի կենտրոնում կազմակերպած նախընտրական ակցիայով։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Երևանի քաղաքապետի ընտրությունից հետո հանրապետական զուսակցությունը Երևանի կառավարման հարցում ընդդիմություն է դառնալու։ Այսպես այսօր սկսեց իր խոսքը Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ կարճ զրույցի ընթացքում։ Նա նաև անդրադարձավ երկիսիրանի զուսակցության հետ համագործակցությանը, նշելով, որ հետընտրական շրջանում պատրաստ են համագործակցել բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք աշխատելու են Երևանի բարեկարգման ու բարեկեցության համար։
Հետընտրական շրջանում մենք պատրաստվում ենք հաղթել ընտրություններում, և իհարկե այդ հաղթանակի Երևանի քաղաքապետ ընտրվելուց հետո բոլոր են ուժերին, ովքեր կարողանան մասնակցել Երևանի նոր շունչ և թարմություն հաղորդելու, Երևանի լավատեսության աստիճանը էականորեն բարձրացնելու գործ բոլոր այդ ուժերին իհարկե կներգրավեմ Երևանի Երևան քաղաքի կառավարման։
Հանրապետականը,
եթե հանրապետականը կլինի ընդդիմություն եւ որպես ընդդիմություն իր ընդդիմադիր ծառայներով, կարծում եմ կնպաստի, որպեսզի մենք առավել արդյունավետ աշխատանք։
Ոչ կարնելով որ քաղաքացի դիտորդ, անկախ դիտորդ նախաձեռնությունները փաստորեն չեն կարողանալու վերահսկել ընտրությունների ընթացքը, դուք ինչ եք անելու որպես
մենք ուզում ենք, որ այնուամենայնիվ այդ դիտորդ կազմակերպությունները կներգրավեն վերահսկման գործընթացում, բայց անկախ դրանից մենք մեր վստահված անձանցով կարողանանք այդ վերահսկությունը։
Դրանից հետո Մոսկովյան Տերյան Խաչմելուկից մեկնարկեց երթը։ Երթի վերջնակետը Հյուսիսային Պողոտանը, որտեղ նախատեսված է Նեմրա ռոք խմբի համերգը, այնուհետև նախընտրական առաջին հանրահավաքը այս ընտրություններում ելք դաշինքին։ Ընթացքում ելքդաշինքի առաջնորդները բանկարկում էին իրենց կարգախոսը «Երևան ջան, ելք կան»։ Հատկանշական է, որ կանգառներում և պատշգամբներից մարդիկ իրենց կոչերով միանում էին ելքդաշինքի այս կարգախոսին։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշեց, որ այստեղ ևս ակնհայտ է, որ հանրապետական կուսակցությունը վարչական ռեսուրսը փորձելու է գործադրել, որպեսզի հնարավորինս շատ ձայներ հավաքի, և այդ հարցում իրենց առաքելությունն է լինելու յուրաքանչյուր քաղաքացուն առանձին բացատրել, որ իր քվեն արժեք ունի, և որ քվեարկության ընթացքը հնարավոր չէ վերահսկել, և որ քաղաքացիները քվեարկեն իրենց սրճի մտոք։
Մեր խնդիրն է քաղաքացիներին քաջալերել, որ նրանք կարող են կատարել իրենց ընտրությունը։
Շարունակելով աղական ընտրությունների թեման, այժմ էլ դրանց երրորդ մասնակցի Զարուհի Փոստանջանի երկիր Ծիրանի կուսակցության մասին. Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ ստեղծված քաղաքական այս ուժը Քարոզ Արշավը սկսեց ազատության հրապարակում մամուլի ասուլիսով և դրան հետևաց հեծանվային երթով, լսենք Նանե Սահակյանին։
Արևի քաղաքին մարդկային ջերմություն, այսպիսին կլինի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի ղեկավարած կուսակցության կարգախոսը Երևանի ավականու ընտրություններում։ Նորաստեղծ երկիր Ծիրանին Քարոզ Արշավի մեկնարկը տվեց ազատության հրապարակում։
Մեր ծրագիրը նախատեսում է անդրադարձ դարձ կատարել ճարտարապետության և քաղաքաշինության խնդիրներին, Երևանի կենտրոնի բնակելի կառուցապատման հիմնական քաղաքաշինական խնդիրներին, բազմաբնակարանային շենքերի կառավարմանը, հանրային տրանսպորտին, ծրագրում անդրադարձ է կատարվելու նաև աղբահանության խնդիրներին և աղբի վերամշակմանը։
Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն բացօթյա ասուլիսին ներկայացրեց նախընտրական ծրագրի հիմնական դրույթները՝ կանաչ տարածքների կտրուկ ավելացումից մինչև տրանսպորտի խնդրի հիմնավոր լուծում։ Քաղաքային բյուջեյում Փոստանջանի կարծիքով գումար կգտնվի մեծ ծրագրերի համար, եթե չարաշահումներն ու կոռուպցիան այնտեղ տեղ չունենան։
Համաձայն միջազգային ստանդարտների նախատեսվում է 25 քառակուսի մետր կանաչ տարածք, մինչդեռ այսօր Երևանում ընդամենը յուրաքանչյուր շնչին հասնում է 5 մետր տարածք։ Արդեն կարելի է հասկանալ, թե ինչպիսի քաղաքում ենք մենք այսօր բնակվում և ապրում։
Քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում Զարուհի Փոստանջանի առաջին անելիքներից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարը կլինի։
Ապօրինությունները, եթե դու վերացնում ես, ապա դու ունենում ես նաև հսկայածավալ բյուջե, որի միջոցով կարող ես հարցերին լուծում տրամադրել։ Օրինակ, ասֆալտապատումը վերիցվար կոռուպցիա է, որովհետև այդ ասֆալտապատման ժամանակահատվածում նույնիսկ փողոցները չեն համընկնում այդ պայմանագրի ներքո կատարվող աշխատանքներին։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Ի գործունեությունից Զարուհի Փոստանջանը մեղմ ասած գոհ չէ։
Այն, ինչ որ տեղի է ունեցել մեր քաղաքում, տեղի ունեցել ձեր աչքերի առջև, նրա պաշտոնավարման ժամանակահատվածում քաղաքում վերացել են և կանաչ տարածքներ, և բացի այդ, որ վերացել են նույնիսկ, մենք տեսել ենք, թե ինչպիսի վայրակ մեթոդներով նաև պայթեցվել է շենք, և նաև պատմամշակութային մեր ժառանգությունը ինչպես է ոչնչացվել, ապա ես կարծում եմ, այն ինչ որ մենք բոլորս տեսնում ենք, այն ինչ որ մենք ունենք այսօր փաստացի, դա նրա գնահատականն է իր գործնեության։
Թեև երկիր Ծիրանին ավականու մանդատների համար փաստացի կմրցի իշխող կուսակցության և ընդդիմադիր ելք դաշինքի հետ, այնուամենայնիվ Փոստանջանը պնդում է մրցակիցներ չունեն, ունեն թիրախ։
Մեր հիմնական թիրախը հանրապետական ակցությունն է, և մեր ընտրողները երևանցիներն են։
Նախկին ժառանգական պատգամավորը ներկայացրեց նաև երկիր Ծիրանի ավականու թեկնածուներին, ովքեր ըստ նրա հայտնի մարդիկ են յուրաքանչյուր նիր ոլորտում, գործարար մնացական պարակշի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ Հայկ Պետրոսյան, փաստաբան Կարապետ Աղաջանյան, ֆրանսերենի մասնագետ Լիլիա Դիլանյան, գիտնական Վահան Համազասպյան և այլք։
Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր թիմում չկան այն հայտնիները, որոնք հայտնի էին իրենց արատավոր կյանքով այս 25 տարիների ընթացքում։ Դա վերաբերվում է քաղաքական կյանքում հայտնի անձանց, և շատ ուրախ եմ, որ այդ հայտնիները մեր հետ կապ չունեն, և մենք էլ իրենց հետ կապ չունենք։
Ազատության հրապարակում բացօթյա ասուլիսից հետո քաղաքապետի միակ կին թեկնածուն հանեց բարձրակրունկներն ու հակավ սպորտային կոշիկները։ Փոստանջանը իր թիմի հետ շտապեց հեծանվայրթի քաղաքի կենտրոնում, ցույց տալու քաղաքային իշխանություններին ու մյուսներին, որ Երևանը նախատեսված չէ միայն հսկայական մեքենաների համար։
Կարծում ենք, որ հենց սա է քաղաքակիրթ մոդելը, որ ոչ թե 2, 3, 5, 6 մետրանոց մեքենաներով մարդիկ պետք է շրջեն Երևանում, այլ նաև ունենան հնարավորություն երթևեկելու նաև հեծանիվներով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում անցած տարվա հուլիսին ծագած ճգնաժամից շուրջ 9 ամիս անց օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն այսօր հրապարակեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը զուգահեռ ծավալված բողոքի գործողությունների ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումներին վերաբերող իր զեկույցը։ Նշեմ, որ այդ փաստաթղթի հրապարակման ուշի ուշով հետևում էին հատկապես իրավապաշտպաններն ու քաղաքացիական ակտիվիստները։ Նման սևեռուն ուշադրության պատճառներից մեկը Թաթոյանի անցած շաբաթ հնչեցրած հայտարարությունն էր, որում մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադարձել էր 2016-ի հուլիսի 29-ին Սարի թաղում արձանագրված բախումներին, դրանց ծագման մեղքի մի մասը բարդելով ցուցարարների վրա։ Նման հայտարարություններից հետո պատահական չէ, որ օմբուդսմենի կողմից զեկույցի հրապարակումը ուղեկցվեց բողոքի ակցիայով, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ոստիկանները կոպտագույնս խախտել են մարդու իրավունքները անցած տարի հուլիսի 17-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այսօր ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավմանը հետևած իրադարձությունների վերաբերյալ արտահերթ զեկույց ներկայացնելիս հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Տեղի ունեցավ իհարկե բնույթով աննախադեպ իրադարձություն, որը խնդրահարույց էր մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Այդ ընթացքում հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում արձանագրվեցին մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ, մասնավորապես ոստիկանության միս թույլ տվեցին հավաքից ապօրինի բերման ենթարկելու դեպքեր, արձանագրվեցին բռնություններ, լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու ակնհայտ դեպքեր, բռնություններ։
Զեկույցի ներկայացման ընթացքում մի խումբ երիտասարդներ ներխուժեցին սրահ։ Թաթոյանի սեղանին փակցնելով հուլիսյան դեպքերից մի քանի լուսանկար, որոնցից մեկում փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայր Լեռնի Երանոսյանն էր ձեռքին նռնակ, մյուսում հիվանդանոցի մահճակալին պառկած վիրավոր երիտասարդ, եւս մեկ թղթի վրա գրված էր հանրապետ ական կուսակցության մարդու իրավունքների պաշտպան։ Թղթերը մի քանի վայրկյանում հեռացվեցին սեղանից։ Թաթոյանն այդ ակցիայի մասին խոսելիս ասաց, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը ենթադրում է նաև քննադատություններ եւ անհամաձայնության նման դրսեւորումներ։ Հարցին, թե ինչու է անկախ կառույցի ղեկավարը նույնացվում հենց իշխող կուսակցության հետ, Թաթոյանը պատասխանեց.
Ինձ համար հետա նշանակություն չունի կուսակցություն, չգիտեմ, խումբ մարդկանց եւ այլն եւ այլն։ Ես ընտրվել եմ երկրի խորհրդարանի կողմից լայն լեգիտիմությամբ, ամենալայն լեգիտիմությամբ։ Դրա համար նաև դա ինձ հնարավորություն տվեց այսօր լինել շատ խիստ իմ գնահատականներում, հետևողական եմ լինելու մինչև վերջ, ուզում է հանրապետական կուսակցություն լինի, ուզում է, չգիտեմ, ցանկացած, չեմ ուզում անուններ տալ, ուղղակի դա եմ ասում, որտեղ դուք անունը տվեցիք, այն որ հանրապետական կուսակցությունը ինձ առաջադրել էր, ոչ մի նշանակություն չունի, ինչ է նշանակում։ Ես հիմա ընտրվել եմ, աշխատում եմ այս պաշտոնին, հիմա ես ինքս, չգիտեմ, տանում եմ ինձ ինքնավարկաբեկման ու այս ինստիտուտը, որ սկսեմ կուսակցական շահեր պաշտպանել, բացառվում է նման բան։
Նկատենք, որ այս բողոքի ակցիան հաջորդում է օրեր առաջ Թաթոյանի արած մեկ այլ հայտարարությանը, երբ հուլիսի 29-ի Սարի թաղի դեպքերի մասին խոսելիս օմբուդսմենը ասաց, քաղաքացիների երթը Սարի թաղ չէր կարող խաղաղ նպատակ ունենալ։ Չնայած այսօր հրապարակած խիստ գնահատականներին, այդուհանդերձ Սարի թաղի դեպքերի մասին խոսելիս Թաթոյանը ենթադրեց, որ ոստիկանների գործողությունները նաև շփոթվածության հետևանք կարող էին լինել։
Ոստիկանությունն էլ ակնհայտ աննախադեպ իրավիճակում էր եւ կարելի ասել նաեւ շփոթված այդ առումով։
Թաթոյանը այսօր չընդունեց, թե Սարի թաղի դեպքերի մասին ավելի վաղ արած իր հայտարարությունը կարող է ընկալվել որպես ուղորթող։
Դու պատկերացում ես, եթե ես հանկարծ առաջնորդեմ այս սկզբունքով, որ նախաքննության ընթացքը կանխորոշեմ։ Այդ նշանակում է նախաքննության սա ջուր է, նախաքննական մարմնի ջրաղացին, որովհետեւ հիմա իրենք կասեն՝ գիտես ինչ, այս ոստիկանների գործողությունները ինչի՞ է գնահատական տալիս։ Քրեական գործ է ընդառնում։ Սպասի թող քրեական գործը ընդհանա ավարտվի, գնես գնահատականներ կտաս։ Այդ դեպքում ստացվում է պոտենցիալ առումով եւ ոչ մի բան չպետք է գնահատեն։
Մինչդեռ նույն վստահությամբ Թաթոյանը չխոսեց եւ չցանկացավ գնահատական տալ Սարի թաղի դեպքերի գործով կալանավորված Անդրիաս Ղուկասյանի մեղադրանքը խստացնելու մասին։
Գրություններ եմ հասցեագրել գլխավոր դատախազություն, առաջարկելով քննարկել իրենց նշած հանգամանքները, հաստատաբանների նշած տվյալները եւ այդ առումով, այսպես ասեմ, քանդեր կոնկրետ քննություն ընդառնում, հիմա ես գնահատական չեմ կարող։
Այսօր ներկայացված զեկույցում նշվում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի արագ արձագանքման թեժ գիծը այդ օրերին հարյուրավոր ահազանգեր է ստացել ազատությունից զրկելու, փաստաբանի մուտքը ոստիկանության բաժին խոչընդոտելու եւ այլ խախտումների վերաբերյալ։ Թաթոյանը այսօր ընդունեց, որ պետությունը խնդիր ունի ապացուցելու, ինչու էին մարդիկ բերման ենթարկվում ոստիկանության բաժանմունքներ։ Բաց է նաեւ հարցը, թե ովքեր էին այն քաղաքացիական հագուստով անձինք, որոնք բռնություն էին կիրառում ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ, ինչու մինչև հիմա չկան քրեական հետապնդման ենթարկված մարդիկ։ Առանձին ուշադրություն հրավիրեց նաև ոստիկանության հատուկ միջոցների անհամաչափ կիրառմանը։
Ոստիկանության կողմից գործադրված նաև հատուկ միջոցներն էին, որ հանգեցրեցին վնասների, թե Սարի թաղի բնակիչների տների հետ կապված, թե նաև լրագրողների, թե ցուցարարների։ Եթե պատասխանատվության ենթարկված մարդիկ չլինեն, վտանգը մեծ է, որ այդ խախտումները նաև հետագայում էլ կշարունակվեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտվանից Հանրապետության հրապարակում կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիային անցկացնում Երևանյան մի շարք տոնավաճառների աշխատակիցները վաճառականների բողոքի հիմնական թիրախը պետ եկամուտների կոմիտեն է, որը բողոքի ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ մեջբերում հարկային տեռորը իրականացնում։ Բողոքի ակցիայի ընթացքին հետևում էր Արուս Հակոբյանը։
Երևանի տարբեր տոնավաճառների բազմաթիվ աշխատակիցներ այսօր վաղ առավոտից փակել էին իրենց տաղավարները եւ ողոքի դուրս եկել կառավարության շենքի դիմաց։ Արդեն 3 օր է հարկային ծառայության աշխատակիցները, ինչպես առևտրականներն են պնդում, իրենց հանգիստ չեն թողնում։ Ստուգումներ են իրականացնում, պահանջում ամբողջովին փաստաթղթավորել ապրանքաշրջանառությունը։
Առանց որևէ մի զգուշացման մեր մոտ սկսել են այդ ստուգումները։ Դրա համար մենք վիրավորվել ենք, որ մեր հաճախորդներին նեղացնում են։ Հələ մեզ որ նեղացնում են, մի կերպ կարող ենք հասկանանք, բայց հաճախորդը, որ մեքենայով մի բան առը դուս եկի, այդ մարդուն սկսում են անհանգստացնել, այդ մարդուն սպանես է լտը չի գա։ Իսկ դա մեր վերջը կլինի։
Վաճառականներն անիրատեսական են համարում հարկային մարմնի պահանջները։
Իրաց առաջարկած տարբերակները, որպիսի մենք ամեն ապրանք փաստաթղթավորենք եւ հաշվապաներ վարձակալենք, որպիսի այդ հաշվապաները ամբողջ օրը մեր մոտ նստեն ու փաստաթուղթ ներկայացնեն մեզնից գնող ապրանք, ովքեր ապրանք են գնում նրանց տանք։ Էդի մենք չենք կարանենք, այդ գումարները մենք չունենք։ Մենք ունենք պարզապես այնքան գումար, որ կարում ենք գոյատևենք։ Կարողանում ենք մենք մեր ընտանիքները պահենք։
Ժամեր տևած ցույցի մասնակիցներին մի քանի անգամ առաջարկեցին փոքր խմբով պետեկամուտների կոմիտեի մասնագետների հետ քննարկել իրենց խնդիրները։ Վաճառականները սկզբում չհամաձայնեցին այդ ձևաչափով հանդիպման գնալ, պահանջելով վարչապետի ներկայությունը հրապարակում։ Տեսնելով, որ իրենց պահանջը չի բավարարվում, որոշեցին 3 հոգով գնալ քննարկմանը։
Եթե կմեկնա բանինեց, որ պատճառն ինչա, որ հիմա իրան կորեք են խախտում, մեզի ապեկում են, կգան ձեզ փոխացնենք։ Եթե վստահում եքից, ես կարինեմ մեկ էլ հովում, գնանք ներս։ Բոլորը սպեկի ճանաչում են։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Կարեն Բրուտյանի հետ հանդիպումից հետո Առինջ մոլի աշխատակից Արմեն Ներսիսյանը մյուսներին ներկայացրեց կառավարության ներկայացուցչի պատասխանը։
Իրաց ասած տեսա, որ գնացեք դուք ձեր աշխատանքին, մեր տեսուչները ուղղակի իրաց աշխատանքն են անում։ Իրաց ուղղակիորեն մի հատ մոնիտորինգ են ուզում անել, թե մարդիկ ինչի չեն ՀԴՄ խփում։ Եվ եթե խփում են, պատճառն ինչ եղա, որ խփում են։
Պատասխանը չբավարարեց առևտրականներին, որոշեցին հաջորդ երեքշաբթի կառավարության շենքի դիմաց շարունակել իրենց ցույցը։
Հիմա ասեք ինչ եք առաջարկում։ Վաղը այդ մարդկանց ներկայությամբ մենք բացվում ենք, աշխատենք։
Ոչ։
Բա ինչ ենք անելու։ Ուրեմն եթե տենց է, վաղը առավոտյան ժամը 9:30-ից նորից տենք, եթե համաձայն չեք։ Ես է ձեր կողքը կայրացեմ, ինչքանով կարամ։ Համաձայնեք վաղը առավոտ 9:30-ից տենք։
Բողոքի ցույցին զուգահեռ պետական եկամուտների կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, հայտարարելով, որ առևտրականների ակցիան ուղղորդված է։ Անձնական շահերից ելնելով հրահրվող բողոքի դրսևորումներն ապարդյուն են լինելու։ Կոմիտեն վճռականորեն գնալու է մինչև վերջ։ Պետեկամուտների կոմիտեն դիտակետում է պահելու անբարեխիղճ տնտեսվարողներին, շարունակելով նախազգուշացնել հարկային պարտականությունները պատշաճ կատարելու վերաբերյալ։ Կոմիտեն նաև հայտարարում է, որ տոնավաճառում գործողություն իրականացնողները բիզնես շղթայի մասն են, որոնք պետք է օրենքի դաշտում գործեն, որպեսզի չհարկվող շրջանառության դեմ հսկողությունը լիարժեք լինի։ Քաղաքացիներն էլ իրենց խոսքն ուղեցին կոմիտեին։
Թող որոշում անեն, փոխեն իրենց օրենքները, դնեն հաստատագրված վճար, իմ գիտելիքները չի հերիքում, ասենք թե ես այդքան թղթաբանություն անեմ, հաստատագրված վճար է, գիտեմ, որ այդքան պետք է վճարեմ ու աշխատեմ։ Ես էլ դուրս կբացեմ, դուրս գալու հանգիստ կգամ իմ աշխատանքին։
Մեզ պետք է, որ մեզ հանգիստ թողեն։ Այդ իրաց մտածած տարբերակը հիմի իսկական վախտը չի։ Ժամանակ կա դրան համար հասնելու։ Նախ առաջինը թող մի հատ վերևներով ֆիլտրեն այս հարցը, հետո իշտեն միջինը ֆիլտրեն, հետո նոր հասնեն այս փոքրու միջինին։
Բայց ի՞նչ ռիսկով գնանք այսօր կաննենք, ի՞նչ մտածենք, որ վաղը իրանք չեն գալու մեր պայուսակներն էլ ստուգեն, ինչի համար։ Մենք մուծում ենք, մեր գործերը անում ենք նորմալ։
Շարունակելով անդրադառնալ տնտեսական թեմաներին, այժմ խոսենք կառավարության օրերս ձեռնարկած քայլերից մեկի մասին։ Խոսքը պարտատոմսերի նոր խմբականակի թողարկման մասին է, որի ընդհանուր արժեքը կարող է հասնել 1 միլիարդ դոլարի։ Որն է պարտատոմսերի նման մեծ խմբականակի թողարկման պատճառը եւ արդյոք սա վկայում է մի կողմից տնտեսության ծանր վիճակի, մյուս կողմից պետական պարտքի ծավալների աճի հերթական փուլի մասին։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է 1 միլիարդ 234 միլիոն դոլար նոր պարտք վերցնել։ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքեջում հայտնված տեղեկության համաձայն, ապրիլի 29-ին ֆինանսների նախարարությունը թողարկելու է 600 միլիարդ դրամի պարտատոմսեր։ Նման աննախադեպ ծավալով նոր պարտք իշխանությունները նախատեսում են վերցնել 3 չափաբաժնով, յուրաքանչյուրը 200 միլիարդ դրամի պարտատոմսեր են։ Առաջին մասը հայաստանի քաղաքացիները պետք է մարեն 2020 թվականին և հավելյալ վճարեն 8%, երկրորդը մարվելու է 2022-ին 9% հավելավճարով, իսկ երրորդ չափաբաժինը մարվելու է 2037 թվականին 12.5% հավելավճարով։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ֆինանսների նախարարության պետական պարտքի վարչության պետ Արշալույս Մարկարյանը հույս հայտնեց, որ առաջիկա տարիներին կառավարությունը այնուամենայնիվ ավելի շատ գումար կներգրավի։
Ես հիշում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը միայն 600 միլիարդ չի վերցնելու, ինքը հավանաբար տեսանելի ապագայում անընդհատ էլ պարտք ներգրավելու է ներքին շուկայից։
Բայց միևնույն ժամանակ Մարկարյանը ընդգծեց. Ճիշտ է, կառավարությունը հայտարարել է, որ մտադիր է 600 միլիարդ դրամի պարտատոմս վաճառել, սակայն չի պատրաստվում գնալ նման քայլի, իսկ վաճառքի համար նախատեսված պարտատոմսերն էլ գնորդներին առաջարկելու է առաջիկա 4 տարիներին։
Մենք այդ 600 միլիարդ դրամը չենք նախապատրաստվում տեղաբաշխել շուկայում, դա ուղղակի հայտարարություն է, այսպես ասած, մեր ծավալները չսահմանափակելու վերաբերյալ։
Սակայն այստեղ հարց է առաջանում, եթե կառավարությունը մտադիր չէ վաճառել 600 միլիարդ դրամի պարտատոմսեր, ինչու է պաշտոնապես նշել այդ թիվը։ Պաշտոնյան բերեց 2016 թվականի օրինակը։
16 թվականի պետական բյուջեով նորից դրված էր 42 միլիարդ դեֆիցիտի զուտ ֆինանսավորման թիվ։ Կառավարությունը այդ թիվը երևի 4 անգամ ավել տեղաբաշխեց, 4 անգամ 170 միլիարդ մոտարապես դեֆիցիտի ֆինանսավորման նպատակով միջոցներ ներգրավվեցին ներքին շուկայից։
Ուստի ըստ Արշալույս Մարկարյանի, խորհրդակցելով նաև միջազգային գործընկերների հետ, այս անգամ ավելի մեծ թիվ են գրել, դեռ ավելին առաջիկայում կարգը փոխվելու է և թողարկվելիք պարտատոմսերի գումարային չափը ընդհանրապես չի գրվելու։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով 2008-ից 16 թվականների ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը աճել է ավելի քան 3 անգամ, 2008-ին պետական պարտքը 1.9 միլիարդ դոլար էր, 2016-ին 5.9 միլիարդ դոլար։ Այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի իշխանությունները տարեկան միջինը կուտակել են գրեթե 5 միլիարդ դոլար պարտք։ Փետր վարին լրագրողների հետ հանդիպմանը ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հայտնեց, որ այս տարի նախատեսվում է կուտակել ևս 350 միլիոն դոլար պարտք։
350 միլիոն դոլարի
մոտավորապես, այսինքն հիմա մոտավորապես 5.9-ն է, մոտավորապես 6.250-ը նախատեսված,
դա ամբողջական պարտք է։
Այո, պետական պարտք։
Այսօր Արշալույս Մարկարյանն ավելի երուն գնաց և ասաց, որ իր կանխատեսմամբ առաջիկա 4 տարիներին յուրաքանչյուր տարի պետական պարտքը կաճի մոտավորապես 400 միլիոն դոլարով։
Մոտավոր դուք այսօրվա պարտքին տարեկան 200 միլիարդ գումար եք։
Ըստ ֆինանսների նախարարության այս մարտի վերջի դրությամբ պետական պարտքը կազմում էր 5 միլիարդ 996 միլիոն դոլար։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, պատրաստվելով նման ցավալի պարտք վերցնել, իշխանությունները պարզապես խոստովանում են, որ տնտեսությունը չի աշխատում և գումար հայթայթելու համար ստիպված պարտք են վերցնում։
Գիտենք, որ վիճակը վատ է, գիտենք, որ իսկապես պետական պարտքի հետ կապված սկսված եկող տարվանից պետք է խնդիրներ առաջանար, որովհետև 19 թվականին և 20 թվականն են ամենածանր տարիները, երբ որ պետք է Հայաստանի իշխանությունները 700 միլիոն դոլար վճարեն եվրոբոնդերի թողարկած եվրոբոնդերի վճարելու համար, ավելի շուտ ամբողջական վճարելու համար։ Իսկ հիմա պարզվում է, որ վիճակը շատ ավելի վատ է, ոչ թե մենք 19-20 թվականներին ենք վատ վիճակում հայտնվել, այլ ուղղակի այսօր ենք այդ վիճակում հայտնվել։
Խաչատրյանը հիշեց ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անցած հոկտեմբերին դեֆոլտի մասին արված հայտնի հայտարարությունը։
Ես փորձում եմ խուսափել դրանից, բայց քանի որ իրականությունից չես կարող խուսափել, իրականում սա նշանակում է, որ դեֆոլտ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թիվ 1 նորությունը Փարիզում 3+3-ին տեղի ունեցած ամբողջական հարձակումն է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի կենտրոնական Բոգոտայում, Ելիսեան դաշտերում տեղի ունեցած ոստիկան իսպանությունն ու դրան հաջորդած փոխհրաձգությունը ծագեցին նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի մեկնարկից մոտ 72 ժամ առաջ։ Բնական է, որ դա պետք է զգալիորեն ազդեր նախագահության թեկնածուների Քարոզ Արշավի վերջին օրվա ժամանակացույցի վրա, լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Իսլամական պետության հավաքական խմբավորումը ստանձնել է 3-3-օրյան Փարիզում իրականացված հարձակման պատասխանատվությունը։ Այս մասին նրանք հայտնում են իրենց հետ կապ ունեցող ԱՄԱԿ կայքով։ 3-3-օրյան Փարիզի կենտրոնում ինքնաձիգով զինված տղամարդը կրակ է բացել Ելիսեան դաշտերում պարեկություն անող ոստիկանների խմբի վրա։ Ոստիկաններից մեկը տեղում զոհվել է, երկուսը ծանր վիրավորվել։ Հարձակվողը փորձել է փախչել, բայց ոստիկանների պատասխան կրակոցներից սպանվել է։ Հարձակման ժամանակ թեթև վիրավորվել է նաև մի զբոսաշրջիկ։ Հայտնել են քաղաքային իշխանությունները, չհստակեցնելով, թե վիրավորված կինը որ երկրի քաղաքացի է։ Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությունը որոշ մանրամասներ է հաղորդել։ 5-7 երեկոյան ժամը 21-ի սահմաններում հարձակվողը իր վարած մեքենան կանգնեցրել է ոստիկանների միկրոավտոբուսի մոտ և դուրս գալով մեքենայից կրակ բացել նրանց վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը համոզմունք է հայտնել, որ հարձակումը ահաբեկչություն է։
La vérité sont d'ordre terroriste.
Օլանդը դատապարտելով ահաբեկչությունը բարձր աստիճանի զգոնություն է խոստացել ընտրություններից առաջ։ Նա հայտնել է, որ իրավապահները ճշտել են հարձակվողի ինքնությունը, հետաքննությունը փորձում է պարզել հարձակվողի հնարավոր հանցագիծներին։ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր անվտանգության խորհրդի հրատապնիստ է հրավիրել։ Առավոտյան կառավարության անդամները ուժային կառույցների ղեկավարները ժամանել են Ելիսեյան պալատ։ Կիրակի օրը Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլն է։ Հիմնական թեկնածուները այսօր ընդհատել են Քարոզ Արշավը, չեղյալ համարել նախորոք պլանավորած հանդիպումները, ցավակցություն հայտնել զոհված ոստիկանի ընտանիքին։ Իրավապահները պարզելով հարձակվողի ինքնությունը, հիմա խուզարկում են Փարիզի արևելյան մասում գտնվող նրա տունը։ Իսլամիստների հետ կապ ունեցող ԱՄԱԿ կայքը գրել է, թե հարձակվողին կոչում են Աբու Յուսեֆ բելգիացի։ Փարիզում մեծաթիվ զինծառայողներ և զինված ոստիկաններ են տեղակայվել Ելիսեյան դաշտերում զբոսաշրջության հայտնի այլ վայրերում, ինչպես նաև կառավարական և կրոնական շենքերի մոտ։ Փարիզի հարձակումը իրականացվեց նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, երբ 3 օրից էլ պակաս ժամանակ է մնում քվեարկությանը։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոն և ծայրահեղ աչակողմյան հայացքներ դավանող Մարի Լպենը ամենաշատ ձայները կստանան, բայց 50%-ը չեն անցնի, և հավանաբար երկրորդ փուլի կգնան, որն անցկացվելու է մայիսի 7-ին։ Հարցակումից հետո Մարի Լպենը ճեպազրույցում կոչ է արել ուժեղացնել Ֆրանսիայի սահմանների հսկողությունը։ Էմանուել Մակրոն ֆրանսիացիներին կոչ է արել չվախենալ։ Մարտը հրավերները շարունակվելու են, մենք պետք է պայքարենք ահաբեկչության դեմ, հայտարարել է նա։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը հաղորդում է, որ այդ հարձակումը ցնցել է Ֆրանսիան, թեև վերլուծաբանները նշում են, որ նախագահական ընտրություններից առաջ իսլամիստների կողմից նման հարձակումը կանխատեսելի էր։
Վարչապետ Բերնար Կազնովը այսօր հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, որի մեջ կատարվածի հանդեպ միասնականություն ցուցաբերելու կոչ ուղեց ֆրանսիացիներին Շանզելիզեի պողոտան, որը թիրախներ երեկվա ահաբեկչական առարկի, այսօր մտել է գրեթե նորմալ հուն այդ պողոտան, որտեղից անցնում են տարեկան 100 միլիոն զբոսաշրջիկներ և ֆրանսիացի քաղաքացիներ, որտեղ գտնվում են լավագույն խանութները, ճաշարանները և կինոթատրոնները, որակված իբրև աշխարհի ամենագեղեցիկ պողոտան, ամենահսկվածներից մեկն էր։ Այսօր պաշտպանության միջոցները կրկնապատկվել են։ Ինչ վերաբերում է ահաբեկչական գործողության հեղինակին, նա ճանաչված էր ոստիկանության կողմից բանդիտիզմի բացառիկ բրդության հասնող գործողությունների հետևանքով անցյալում դատապարտված լինելու համար։
Հայոց Ցեղասպանության 102-րդ տարելիցի շեմին այս շաբաթ ամերիկյան եւ կանադական ավելի քան 2000 կինոթատրոնների էկրանները դուրս գալիս 1915 թվականի իրադարձությունների մասին պատմող խոստումը ֆիլմը հեղինակավոր Վրայեթի Հանդեսի գնահատմամբ ցուցադրության առաջին օրերին ֆիլմը կարող է մոտ 5 միլիոն շահույթ ապահովել։ Համեմատության համար նշեմ, որ ցեղասպանության մասին պատմող այս ֆիլմի բյուջեն շուրջ 90 միլիոն դոլար է կազմում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Հայոց ցեղասպանության թեմայով աշխարհահռչակ կինոբեմադրիչ Օսկարակիր Թերի Ջորջի «Խոստումը» The Promise էպիկական ֆիլմը այսօրվանից ցուցադրվում է Ամերիկայի ավելի քան 2100 կինոթատրոններում։ Ֆիլմը հնարավոր է տեսնել բառացիորեն բոլոր 50 նահանգներում՝ Ալաբամայից մինչև Վայոմինգ եւ նույնիսկ Գուամի տարածք։ Հոգևարքի մեջ գտնվող Օսմանյան հսկայական կայսրության վերջին օրերը, հարուստ Կոնստանդնուպոլիսը, թշվառ գավառները, պատերազմ, մոլերանդամբոխներ, սուլթանի ապաներան փոխարինած երիտ թուրքերի գազանային ատելության թիրախ դարձած, քաղության նոխազ ընտրված եւ մահապատժի դատապարտված մի անմեղ ու անպաշտպան ժողովուրդ, եւ իհարկե սեր, մշտական եռանկյունի գեղեցիկ օրիորդ եւ երկու շատ տարբեր տղամարդ՝ Մայքլը, Անան եւ Քրիսը։
Anna is a fine woman, Mika.
You make me feel I've come home.
She's very fond of you. It's obvious.
Իսկ այդ մղձավանջից ընդամենը 1 տարի առաջ թվում էր, թե Մարտ Արարածը ծնվում է միայն երջանիկ լինելու համար։ Մայքլի ճակատագիրը նախանշված է ընտրել բժշկի առաքելությունը բարի գործերով օգնել մարդկանց դառնալ ընտանիքի պարծանքը։
The world is at your feet, Mika. Do us proud.
You're going to become a doctor.
Yes, it's my passion.
Այս ֆիլմը անմիջապես հայտնվել է ոչ միայն հայերի, ամերիկացիների, այլև թուրքերի ուշադրության կենտրոնում։ 2016 թվականին հրապարակված ֆիլմի գովազդային կարճ հոլովակը, տրեյլերը, մեկ օրում գրանցել է չզարմանաք ավելի քան 1 միլիոն դիտում։ Այն ժամանակ Թուրքիայի ղեկավարները հերքում էին հայոց կոտորածի փաստը։ Ահա մի պստիկ հատված, ինչ են ասում «Խոստումը» ֆիլմի գլխավոր հերոսներից մեկին, ամերիկացի լրագրող Քրիսին։
What is the Associated Press thing in reporting on the war? There's no war here.
Ինչ պատերազմ, ոչ մի պատերազմ այստեղ չկա, ինչպես այն ժամանակ էին հերքում, այնպես էլ հիմա, ընդ որում հետս հետը ավելի գրեհիկ միջոցներով։ Օրինակ, մեծ հեղինակություն ունեցող մասնագիտական կայքերից մեկը, The Internet Movie Database, այստեղ խոստումը իսկական ինտերնետ տերրորի է ենթարկվել։ Ահա մի թուրք օկտատերից մեջբերում օնլայն քննարկումից։
Ժողովուրդ Հոլիվուդը այսպես կոչված հայերի ցեղասպանության մասին ֆիլմ է նկարել։ Թրեյլերը դիտել են արդեն 700,000 անգամ։ Մենք պետք է շտապ մի բան անենք դրա դեմ։
Թուրք հազարավոր տրոլներ, համացանցում կեղծ անուններով ակտիվիստներ, զորուգիշեր հեղնական կամ քննադատական գնահատականներով ողողում են օրաթերթերի կայքեջերը։ Այս տեղ եւեժան ռոպագանդային է արձագանքել նաեւ ֆիլմի ռեժիսորը Թերի Ջորջը։ Պարզապես հնարավոր չէ, որ ճիշտ 50,000 անց Տորոնտոյում երկու անգամ ցուցադրված ֆիլմից հետո դրան տա ամենացածր մեկ գնահատականը։ Ոչ մի հրաշքի դեպքում պատահմամբ նման բան չի կարող լինել։ Ես համոզված եմ, որ դա տրոլների համակարգված գործողություն է, ասել է ռեժիսորը։ Պրեմիերայի նախորդին CBS հեռուստացրագրի հյուրներ ամերիկացի ֆոտոլրագրողի դերակատարը, արդիական կինոյի փայլուն աստղ Քրիստիան Բեյլը, ինչու այս պատմության մասին չեն պատմել նախկինում։
The story hasn't been told because the Turkish interests have suppressed it again and again and again. People have tried to make this film numerous times, including Kürk Kakorian.
Չեն պատմել, որովհետև Թուրքիայի շահն ավելի բարձր է դասվել։ Փորձեր եղել են, նույնիսկ MGM-ի այն ժամանակվա սեփականատեր Kürk Kakorian-ն է փորձել։
Մեծահարուստ Kürk Kakorian-ը 100 միլիոն դոլար է տրամադրել ֆիլմին, դա հայոց ցեղասպանության թեմայով ամենամեծ բյուջեով ֆիլմն է։ Նման ֆիլմ արտադրելու գաղափարը մեծ բարերարի երազանքներից էր։ Այդ ֆիլմն է Kürk Kakorian-ի «Խոստումը», նշել է Hollywood Deadline համացանցային հանդեսի մեկնաբան Փիթեր Բարտը։ Թուրքերը ամեն բան անում են ֆիլմը վարկաբեկելու համար, բայց մեկնաբանների մեծ մասը այնուամենայնիվ դրական գնահատականներ է տալիս։ Նվազագույն աստիճանի դաժան կադրեր, նրբաճաշակ դրամա, ֆիլմ, որը պետք է անպայման դիտել, միայն ճշմարտությունը պատմելով է հնարավոր կանխել նոր արհավիրքները, նոր ցեղասպանությունները։ Նշենք նաև, որ «Խոստումը» ֆիլմի ամբողջ եկամուտը կտրամադրվի բարեգործական եւ իրավապաշտպան կառույցներին, դա էլ ստեղծագործական խմբի «Խոստումն» էր։
If I had nothing to my name,
Չորշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։